Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti. Slovenija nakon presude suda u Strasburu namjerava da vrati deviznu štednju građanima BiH, ali po pravilima suprotnim pomenutoj presudi. Amila Omer Softić, predsjednica Udruženja štediša.
Mnogim štedišama iz Bosne i Hercegovine osporava pravo na potraživanja koja im je Evropski sud osudio. Verifikacija, znači ulazati u jedan upravni spor u kome nijedan štediša nije apsolutno siguran da će dobiti svoje potraživanja.
Sud u Beogradu presudio da je Velimir Ćurguz Kazimir, saradnik Ebert medijske dokumentacije, oklevetao Vjekoslava Radovića, bivše dopisnika Reutersa, tvrdnjom da je objavio lažnu vest o smrti beba u Vukovaru tokom rata. Stjepan Oskomić, sin ubijenih roditelja i tetke u selu Kukuljevci 1993. kod Šida, samo zato što su hrvatske nacionalnosti, o presudi da mu država Srbije isplati odštetu od 1 milijun dinara, za Radio Slobodna Evropa kaže.
Novci nisu uopće bitni, već je bitan da se zna da je se to dogodilo.
Pitanje bezbednosti potiskuju važnost demokratije, upozorio aktivista iz Moskve Juri Džiblac na skupu nevladinih organizacija u Beogradu.
I to u potpunosti razumemo i delimo jaku zabrinutost zbog bezbednosne krize koja se razvijela u regionu od prošle godine. Ipak ne želimo da bezbednosna pitanja gurnu na marginu zabrinutost i važnost treće dimenzije.
Prepriziramo i tematski blok o terorizmu.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Najpre ekonomske teme. Ministarstvo financija Slovenije pozvalo je devizne štediše nekadašnje Ljubljanske banke u BiH i Hrvatskoj te njihove pravne naslednike da od danas 1. decembra pa u naredne 2 godine podnose zahteve za povrat štednje koja im nije dostupna više od 20 godina. Slovenija nakon presude Evropskog suda za ljudska prava 2014. usvojila zakon koji predviđa proceduru i povrat novca koji su građani poverili ovoj banci. Međutim, u Bosni i Hercegovini se smatra da je zakon suprotan presudi suda u Strasburu. Opširnije Gordana Sandić Hadžihasanović.
Štediše iz Bosne i Hercegovine s olakšanjem su dočekale odluku Suda za ljudska prava iz Strasbura u ljeto prošle godine, kojom je naložen povrat novca koji su povjerili na čuvanje Ljubljanskoj banci do 1991. godine. Sad, kad je Slovenija usvojila zakon i najavila isplatu novca, shvatili su da je to poziv za verifikaciju, odnosno utvrđivanje pojedinačnih iznosa, što i dalje produžava čekanje onog što im je praktično oteto. Neki od štediša kažu:
ovo je veliko, veliko razočarenje. Jedno 70% sigurno i više nije živi među nama.
Da je dobit ono što se može dobiti. To sam čuo za starost da imam, ali da ostao sam bez toga.
Na kraju, evo, još sam živ, što kažem, u ovim godinama, pa se nadam da će biti neki rezultata.
Ja imam svu dokumentaciju, komplet moje knjižice, moje ugovore, sve pripremljeno da se borim za taj svoj novac.
Te pare smo štedili da bi kuću napravili nešto, da imamo nešto za starost. Ja čekamo sa te pare da dobijemo stare dane, da malo uživamo.
Prije 28 godina sam uložio veću sumu, ja se nadam da ćemo dobiti.
Predsjednica Upravnog odbora Udruženja za zaštitu deviznih štediša Amila Omer Softić objašnjava zbog čega se oni protive postupku takozvane verifikacije.
Zato što se verifikacija ne vrši u skladu sa presudom Evropskog suda, nego u skladu sa zakonom koji je donijela Slovenija, a koji, dakle, takav kakav jeste, mnogim štedišama iz Bosne i Hercegovine osporava pravo na potraživanja koja im je Evropski sud osudio. Verifikacija, znači ulazati u jedan upravni spor u kome nijedan štediša nije apsolutno siguran da će dobiti svoje potraživanja. Mi smo već najavili Komitetu ministara da mi izričito tražimo i podnosit ćemo zahtjev u skladu sa presudom.
BH štediše su oštećene višestruko, a posebno, kako navodi Monika Mić, zastupnica Bosne i Hercegovine pred Evropskim sudom za ljudska prava, neprihvatanjem činjenice da se štednja građana po sili zakona prenosila na njihove privatizacijske račune.
Slovenski zakon o izvršenju ove presude iz obveze vraćanja štednje isključuje sve one bosansko-hercegovačke štediše kojima je njihova štednja bila prenesena na jedinstveni račun građana, dakle bez obzira da li su oni utrošili tu štednju u privatizaciji ili ne. To je direktno u suprotnosti sa samom presudom, jer sud je jasno u presudi istakao da pravo na povrat nemaju samo one štediše koje su iskoristile svoju štednju u cijelosti ili djelimično u procesu privatizacije. U dijelu u kojem ta štednja nije iskorištena, Slovenija je dužna vratiti tu štednju bez obzira da li je nešto preneseno ili ne.
Ima i drugih oblika kršenja prava štediša, upozorava Monika Mijić.
Što se ne zna po slovenačkom zakonu, tačan rok kada će Slovenija početi odlučivati uopće o zahtjevima za verifikaciju štednje kada je riječ o bosansko-hercegovačkim štedišama. Stoga zakon Republike Slovenije za povrat štednje, odnosno za izvršenje presude Alšić je u direktnoj suprotnosti sa presudom Evropskog suda, te se agonija naših štediša unatoč ovakvoj presudi i dalje nastavlja.
Slovenija također cijeli postupak verifikacije i isplate ucjenjuje potpisivanjem memoranduma o razumijevanju između vlade Slovenije i vijeća ministara, što također nije u skladu sa presudom Evropskog suda, ističe Samir Bakić, pomoćnik ministrice financija vlade federacije.
Nije problem da vijeće ministara i vlada Slovenije potpišu stotinu memoranduma, to je čin dobre volje, jel? Ne može Slovenija svojim zakonodavstvom nametati takvu obavezu drugoj vladi i ono što je najžalosnije da uvjetuje, dakle, ostvarivanje imovinskih prava štediša dok neka treća strana, u ovom slučaju, dakle, vijeće ministara BiH ne potpiše takav memorandum. To je, dakle, potpuno i nelogično, ali evo, kažem, u suprotnosti sa presudom i u tom dijelu, dakle, kritična tačka u tom zakonodavstvu.
Štediše iz Bosne i Hercegovine koji nemaju podatke o štednji, a to su najčešće nasljednici, mogu računati na pomoć, naglašava Bakić.
Pa svi oni koji nemaju nikakav trag o toj deviznoj štednji mogu se obratiti izvršiocu poslova skrbništva Ljubljanske banke u Sarajevu na adresu Podgaj broj 3 ili kontaktirati putem telefona 033-202-007.
Na web stranici Fonda za sukcesiju Republike Slovenije nalaze se formulari koje treba popuniti, a zatim putem pošte podnijeti ovom fondu. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić-Hadžihasanović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku o presudama vezanim za ratna vremena 90-ih, Apelacioni sud u Beogradu je presudio da je Velimir Ćurgos Kazimir, saradnik Ebert medijske dokumentacije, oklevetao Vjekoslava Radovića, bivše dopisnika Reutersa, time što je pre nekoliko godina za Radio Slobodna Evropa izjavio da bi trebalo ispitati odgovornost za objavljivanje lažne vesti o slučaju 40 ubijenih srpskih beba u Vukovaru, za koju je, kako je kazao, vezano ime Radovića. Velimir Ćurgos Kazimir je povodom presude na društvenim mrežama prokomentarisao da se rehabilituju ratni huškači i mrzitelji iz 90-ih, a za Radio Slobodna Evropa posjeća na čitav taj slučaj, pripremila Branka Trivić.
O tome kako se desilo da ugledna britanska agencija Reuters objavi vest o nepostojećem zločinu nad srpskom decom, o tome zašto je tužen i šta mu presuda govori, Velimir Ćurgus Kazimir za Radio Slobodna Evropa kaže.
Nama, novinarima, je bilo čudno da neko ko je bio stalno zaposlen kao dopisnik i često bio na ratištu, Vjekoslav Radović, nije bio upoznat sa stalnim slučajem. I od tuda je krenula ta spekulacija da je on svakako morao biti upoznat, da on ne bi pustio sam tako nešto, ali da je kad je dobio pustio. Kad sam ja na ovom istom radiju pre 4 godine, kad je pokrenuta inicijativa da se preispita odgovornost novinara i medija za govor mržnje, pozivanje na nasilje i tako dalje, upravo iz tih 90. godina. I onda sam ja bio pozvan, nenajavljen od nekog kolege sa Radio Slobodne Evrope da prokomentarišem to i rekao sam da ja se zalažem da se to preispita i da odgovorni odgovaraju. I onda sam u tom kontekstu pomenuo i čuveni slučaj 40 vukovarskih beba za koji je vezano i ime Vjekoslava Radovića. Sad je to što jeste. Sad znamo ko nije kriv.
Na drugoj strani, Vjekoslav Radović, 90-ih dopisnik Reutersa iz Beograda, prošle godine je za lokalne medije o tom slučaju rekao sljedeće.
Ja nikad nisam objavio tu vest, ja sam zapravo demantovao. Cela priča je potekla tako što se jednog dana pojavio onaj čuveni fotoreporter za koga više nikad niko nije čuo, Mikić, koji je došao u dopisništvo Reutersa i rekao ženge su masakrirale 41 dete srpsku u Vukovaru. Međutim, on slike nije pokazivao. Međutim, moj kolega koji je u to vrijeme bio vršilac dužnosti na neki način šefa dopisništva, on je našao na tu nesrećnu priču i pustio. I onda se naravno digla panika u Zagrebu, digla se panika u Londonu i Donald Forbes mene sutradan spakuje i kaže idi u Vukovar i pronađi mi decu kako god znaš. Ja sam ceo dan proveo u Vukovaru. Dece nigde nije bilo i niko nije zna. I negde oko 8 uveče, kažem, Donalde, imam drugu priču, ali dece nema. I Reuters je tada povuko priču.
Radović dodaje da je i pomenuti VD urednika Donald Forbes dostavio pismo da je zapravo sam tu priču pustio, a da je Radović učestvovao u njenom demantovanju. Sud je u ovom slučaju doneo pravosnažnu presudu, ali se čini da nakon što je tužilaštvo za ratne zločine pre 4 godine ambiciozno krenulo u pokušaj procesuiranja odgovornih za ratno huškačko novinarstvo iz 90-ih, stvari stoje u mestu. O tome šta je razlog za to, za Radio Slobodna Evropa govori Dragan Janjić, potpredsjednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije, koje je bilo i glavni inicijator procesuiranju novinara i medija za ratno huškačko novinarstvo tokom ratova 90. godina.
Mislim da se pokazalo da je ta akcija sa stanovišta tužilaca, dakle i sa stanovišta procesuiranja na sudu prilično komplikovana, jer vi na sudu treba da dokažete da je neko slušajući neku ratno kuskašku emisiju, da ga je ta emisija direktno ponukala da on direktno učini konkretan zločin.
Kako se to onda uopšte dokazuje?
To bi trebalo da se dokaze tako što bi se našli neki svedoci da kažu da je ovaj neko ko je počinio neki zločin, da ga je motivisalo za činjenje tog zločina neko pogrešno i kuskaško izveštavanje nekog novinara. I to je dakle u smislu konkretnog dokazivanja na sudu prilično teško, moraju da se nađu svedoci, nije nemoguće, ali je prilično teško. Međutim, mi svi znamo, dakle, svi znamo da je takvo izveštavanje postojalo na svim stranama i takvo izveštavanje, dakle, budući da je postojalo na svim stranama, ono zaslužuje apsolutno svaku osudu i zaslužuje mere koje bi uticale na to da se ne ponove takve stvari. Sa tog stanovišta ja pozitivno cenim napor tužilaštva da pokuša da procesuira.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
I dalje o presudama vezanim za ratna vremena. Prvi osnovni sud u Beogradu naložio Republici Srbiji da Stjepanu Oskomiću isplati 1.000.000 dinara oštete zbog etnički motivisanog ubistva njegovih roditelja Agice i Nikole Oskomić i tetke Marije Tomić u julu 1993. godine u Kukuljevcima kod Šida, saopštio je Fond za humanitarno pravo koji zastupa Oskomića. Fond ističe da je to prva presuda za naknadu štete u vezi sa zločinima nad Hrvatima u Srbiji počinjenim početkom 90. godina. Prilog Branke Mihajlović.
Porodica Oskomić je bila ugledna u tom kraju, kaže Stjepan za Radio Slobodna Evropa, dobrostojeći paori koji su se bavili povrtarstvom.
Mislili smo ostati u Kukujevcima, radi svoju zemlju. Politika nas uopće nije zanimala i obični ljudi, poljoprivredni, povrtlari.
Stjepan se dalje prisjeća atmosfere sa početka 90-ih, zbog čega je on otišao da živi u Sloveniju.
Bilo je ti pretnji. Oca su policija, i ne samo njega, već dosta mještana, istukla pod prisilom da mora se odseliti baš policija u policijskoj stanici u Šidu, na primjer. Onda su bacili nam bombu ručnu i onda sam otišao.
2 godine nakon što je otišao, javljeno mu je da su mu roditelji i 87-godišnja rođaka ubijeni. To nisu učinili meštani, kaže Stjepan.
To su iz Valjeva, Kragujevca, Aranđelovca doveli, koji su bili u tim formacijama po Hrvatskoj vojnim. Šešeljive radikali, da, na veću 10 sati oni došli i to napravili. U Sotu je jednog čovjeka su isto ubili ti isti.
Za progon nesrpskog življa u Vojvodini suđeno je vođi radikala Vojislavu Šešelju pred Haškim tribunalom, ali taj proces, kao što je poznato, nije okončan. Relja Radosavljević iz Fonda za humanitarno pravo.
Zločinima nad nesrpskim stanovništvom u Vojvodini početkom 90. godina i dan danas gotovo ne govori ni u javnosti u Srbiji ni pred institucijama. Tako da mislimo da je ova presuda daje onako jedan jako važan odjek da je potvrđena odgovornost države za ta dešavanja.
Janja Beč, članica Svetske asocijacije istraživača i profesora genocida, kaže da makoliko ova presuda došla sa zakašnjenjem, pre svega za porodicu, ona ima veliki društveni značaj, jer je to priznanje da je to bio deo plana etničkog čišćenja Vojvodine.
Ubiti nekoliko Hrvata tada je u stvari bila poruka ostalima, mi, odnosno država, mi vas nećemo zaštititi. I onda se desio stvarno jedan egzodus. Moji su izvoji popis stanovništva. Znači, u toku rata sa 5,4 sa 109.000, broj Hrvata spada na 47.000, odnosno na 2,4%. Preko 60.000 Hrvata iz Vojvodine otišlo u toku rata pod prinudom. Tako da u ovom slučaju ovakva odluka za mene je izuzetno važna, to što se u stvari radi o ratnoj reparaciji, radi se o ratnoj ošteti. I makoliko da je ona simbolična na nivou jedne porodice i simbolična po iznosu sredstava, ona je izuzetno važna u smislu priznanja. Da, mi vas nismo zaštitili.
Stjepan Oskomić kaže da novac nije bitan, ali da je bitna presuda.
Ljudski život da vrijedi milion dinara, tri ljudska života, novci nisu uopće bitni. Već je bitan da se zna da je se to dogodilo.
Inače, počinioci zločina u Kukuljevcu su osuđeni 1996. godine. Goran Vuković na 15 godina zatvora, Pavle Drašković na 10 godina, ali za ubistvo jednog drugog lica slovačke nacionalnosti, a Milan Nikolić na 3,5 godine zatvora zbog postrekavanja na nacionalnu, rasnu i versku mržnju. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
O poštovanju ljudskih prava. Uoči zvaničnog ministarskog sastanka OEBS-a u Beogradu se održava paralelna konferencija organizacija civilnog društva koja će na kraju dvodnevno skupa predati svoje preporuke predsjedavajućem OEBS-a i drugim institucijama. Predstavnici nevladinih organizacija iz različitih zemalja upozoravaju na porast kršenja standarda OEBS-a uz napomenu da se sužava prostor za delovanje civilnog društva, javlja Iva Martinović.
Skup u Beogradu organizovali su Platforma građanske solidarnosti i Helsinški odbor za ljudska prava. Izabela Kisić iz ove nevladine organizacije kaže za naš program da je koalicija civilnog sektora sačinila izveštaj o sprovođenju obaveza Srbije tokom predsjedavanja OEBS-om. Izdvojili su nekoliko gorućih pitanja: sloboda izražavanja, zaštita manjina i zaštita branitelja ljudskih prava.
Bavili smo se i drugim temama, rodna ravnopravnost, sloboda okupljanja, gdje također tokom samog predsjedavanja došlo do izvesnih pogoršanja. Zatim položaj Roma. Vidimo da iako smo imali dekadu Roma, ništa nije praktično urađeno. I tema su izbori, s obzirom da ide izborna godina i da svi izbori koji su održani u posljednje dve godine nisu održani u fer i demokratskim uslovima, tako da su naše sumnje da će naredni izbori proteći u fer i demokratskim uslovima prilično ozbiljne.
Iako su nevladine organizacije očekivale da država do ministarskog sastanka u Beogradu, koji počinje 3. decembra, odgovori na ovaj izveštaj, ambasador Srbije pri OEBS-u Vuk Žugić kaže da će to učiniti do kraja mjeseca, te da su spremni da konstruktivno rade sa civilnim društvom.
Kao što znate, ovu godinu obeležili su događaji i procesi koji su značajno utjecali na atmosferu i odnose između glavnih međunarodnih aktera, čineći naš zadatak izuzetno izazovnim. Nastavak ukrajinske krize, rastuće terorističke pretnje i priliv migranata učinili su naš rad veoma kompleksnim. Sloboda izražavanja i sloboda medija, uključujući i zaštitu novinara, visoko su na listi prioriteta našeg predsjedavanja.
Izabela Kisić navodi da se sloboda izražavanja mora shvatiti i šire od medijske, te ukazuje na ozbiljan trend ugrožavanja akademskih i umjetničkih sloboda. Učesnici skupa saglasni su u ocjeni da je, uprkos visokim standardima OEBS-a, realnost na terenu u mnogim zemljama potpuno drugačija.
I ove preporuke ne odnose se isključivo na zemlje istočno od Beča, već se odnose i na zemlje zapadno od Beča. Pitanje tolerancije prema izbjeglicama i novim manjinama, to se svakako odnosi i na ovaj region, naravno odnosi se i na zapadnu Europu.
A iz Moskve u Beogradu boravi Juri Džiblac iz Centra za razvoj demokratije i ljudskih prava, koji se ovim pitanjima bavi i u bivšim sovjetskim republikama.
Situacija na terenu je sve teža. Imamo nešto što mi u civilnom društvu vidimo kao produženu krizu. To više nisu individualna, već sistematska kršenja koja traju godinama. U takvoj situaciji ono što nas posebno zabrinjava jeste da se sužava prostor za delovanje civilnog društva.
On je podsjetio na dugu listu aktivista i novinara koji su u zatvorima, te veliki broj onih koji su morali da napuste svoje zemlje iz straha od torture i progona. Fokus OEBS-a danas je, kako dodaje, na bezbednosnoj dimenziji.
I to u potpunosti razumemo i delimo jaku zabrinutost zbog bezbednosne krize koja se razvijela u regionu od prošle godine, od agresije u istočnoj Ukrajini i aneksije Krima. Ipak ne želimo da bezbednosna pitanja gurnu na marginu zabrinutost i važnost treće dimenzije. Zapravo, većina pitanja na terenu pokazuje kako kršenja u dimenziji ljudskih prava vode do destabilizacije, konflikta i krize u prvoj dimenziji.
Nakon Srbije predsjedavanje OEBS-om preuzima Nemačka, ambasador Eberhard Pohl navodi da će kao ključne zadatke sebi postaviti ponovni razvoj dijaloga, poverenja i uspostavljanje bezbednosti, a posebna pažnja biće posvećena i poštovanju standarda, jačanju institucije OEBS-a te nastavku dijaloga sa civilnim društvom.
Posvetit ćemo posebnu pažnju toleranciji, ne samo u svetlu izbjegličke krize. Za njom postoji potreba kada su u pitanju diskriminacija, rasizam i drugi oblici ksenofobije i netolerancije.
Organizatori ističu da je ovo jedan od najznačajnijih međunarodnih događaja civilnog društva u Srbiji, a na skupu u Beogradu učestvuju ambasadori i predstavnici nevladinih organizacija iz zemalja regiona, Evropske unije, Rusije, bivših sovjetskih republika i Amerike. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Do kraja dokumenata dana repriziramo tematski blok o borbi protiv terorizma na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Bosna i Hercegovina je ove godine već tri puta bila na meti terorističkih napada. Zbog političkih i nacionalnih podela država je nefunkcionalna, što i tekako utiče na efikasnost delovanja službi bezbednosti, pa je BiH po broju militanata koji se bore na strani ISIS-a četvrta u Evropi po glavi stanovnika. U nefunkcionalnoj i podeljenoj državi u kombinaciji sa sve siromašnijim građanima teško je raditi na deradikalizaciji društva, pripremila Dženana Halimović.
Premda je nakon napada na policijsku stanicu u Bugojnu, američku ambasadu, te nakon hapšenja Bilala Bosnića, vođe vehabijskog pokreta koji promoviše radikalizam, rečeno nikada više, nespremnost organa sigurnosti životom je platio najprije policajac u Zvorniku, a potom i dvojica pripadnika oružanih snaga Bosne i Hercegovine u Sarajevu. Treći i posljednji napad na policijsku stanicu u Zavidovićima završio je bez žrtava, ali i počinioca. Premda bosansko-hercegovačke sigurnosne službe tvrde kako rade svoj posao, zemlja je dospjela na listu četvrte u svijetu i prve u Evropi po broju odlazaka na strana ratišta sa 92 borca koji su se pridružili militantima Islamske države. Nerješeni problemi koji su godinama ignorisani na naplatu su došli najprije terorističkim napadom na policijsku stanicu u Bugojnu 2010. godine, a onda i na zgradu američke ambasade u Sarajevu, što je pokazalo kolika je slabost bosansko-hercegovačkog sigurnosnog sektora. Tim prije što zajednice iz kojih se regrutuju potencijalni teroristi nisu tajne, a pritom, kako je potvrdio i ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić, su i van kontrole.
Određene, na nižem nivou, lokalne zajednice, da kažem, na kojima ne funkcioniše pravna država, gdje su napravljene te radikalne, da kažem tako, zajednice koje odbijaju da priznaju ovaj pravni poredak i ovu državu. I uvode sasvim nekakav drugi poredak, poštuju sasvim nekakve druge propise koje važi za njihove sredine. I uvijek do sada iz takvih zajednica i takvih radikalnih sredina u Bosni i Hercegovini se rodio nasilni radikalizam iz koga je izašao terorizam.
Glavna boljka Bosne i Hercegovine je u tome što u svim sektorima, uključujući i sigurnosni, dominiraju politički interesi, pa i što se može, ne radi se, kaže bivši ministar unutrašnjih poslova kantona Sarajevo, Nermin Pećanac.
Imamo mnogo problema u bezbjedonosnom sistemu, od zakonske regulative pa i do ono što se kaže kadrovskih problema. Nažalost, kadrovska politika je jednim dijelom i uzrokovala ovakvu situaciju, postaju se podobni, nesposobni, oni koji žele da rade svoj posao, koji žele da se miješaju svoj posao, oni ostaju bez posla, dok ovi drugi koji su podobni, koji rade samo za pojedine ljude ili stranke, oni napreduju u tom pogledu. Ovo su posljedice, a uzroka je mnogo. razluđenost naše granice i nepokrivenost naše granice u onom postotku koja bi omogućavala da se ne može prilaziti kako ko hoće naša granica. Onda mnogo agencija ima, a učinak mali. S treće strane imate jednu rasjepkanost bezbjedonosnog prostora.
Isto bi mišljenje i profesor na Fakultetu za kriminalistiku Univerziteta u Sarajevu Goran Kovačević, a potkrepljujući stav pita se.
Prava istina je da ne postoji politička volja da se rešavaju takvi problemi. Ako kažemo da u Bosni i Hercegovini, kao što tvrdi gospodin Mektić, ima 50 ljudi, ne znam, koji se vratilo iz Sirije sa ratišta u proteklih nekoliko mjeseci, za koje oni znaju zašto ti ljudi nisu u zatvoru.
Propusnost granice iskoristila je nedavno uhapšena Elma Đusinac, državljanka Srbije, za koju se vjeruje da je zadužena za vrbovanje žena, ali i da je obučavana za terorističke napade. Za nju i njenog muža Enesa Mešića vjeruje se da su bliski s Nusretom Imamovićem, bivšim vođom vehabijske zajednice u Gornjoj Malči i osobom koju je State Department okarakterisao kao teroristu. Mešić je i ranije uhapšen kao član grupe Bilala Bosnića, osuđenog za vrbovanje za odlazak na strana ratišta, ali je pušten nakon tromjesečnog pritvora. Ipak ni poslije pompeznih policijskih akcija, hapšenja i sudskih postupaka koji se ponavljaju u nedogled, rezultati su oskudni. Brojne presude bivaju ukinute, procesi vraćeni na početak, dok dobar dio opuštenih iz ovih predmeta završava na stranim ratištima. Neki su, poput Emraha Fojnice, počinili i samoubilačke napade. U Bosni i Hercegovini se, sudeći prema izjavama zvaničnika, taj princip ne shvata ozbiljno. Ubicu vojnika oružanih snaga Enesa Omeragića u zvaničnim evidencijama nisu imali, mada je njegov zet bio hapšen zbog odlaska na sirijsko ratište, iako se radilo o problematičnoj osobi. Javna potvrda nepostojanja adekvatne koordinacije, saradnje i razmjene informacija među sigurnosnim agencijama u Bosni i Hercegovini stigla je i nakon ubistva vojnika oružanih snaga. Još nakon napada u Parizu svijetu je bilo jasno da Bosni i Hercegovini treba pomoć, pa je stoga najavljeno, a potom je zvaničeno u Zagrebu nakon susreta s potpredsjednikom Sjedinjenih Američkih Država Josephom Bidenom, da će hrvatski obavještajci svoj doprinos borbi protiv terorizma najbolje dati ako budu motrili na Bosnu i Hercegovinu. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Dragan Čović protivi se takvoj mogućnosti.
Naravno, u koaliciji sa svim drugim partnerima, jer se jedino tako globalno možemo dosta ovih problema radimo, ali da će neko izvana nazirati proces u Bosni i Hercegovini.
Bosna i Hercegovina je označena i kao zemlja koja služi za pranje novca za terorističke potrebe, a što je nedavno objavio i lista Daily Star. Iako je prethodna strategija za borbu protiv terorizma uključivala i mjere pokušaja deradikalizacije putem lokalnih i vjerskih zajednica, ali i obrazovnih institucija, sve je ostalo na papiru. I nova strategija predviđa iste metode, ali ovaj put ministar Mektić prednost daje represiji i novom zakonu za borbu protiv terorizma, koji bi dao veće ovlasti policiji i tužilaštvima. Profesor Kovačević pak smatra kako se najavama represivnog djelovanja zatvaraju oči pred problemom.
Društva koja su zapuštena, gdje je kriza identiteta, gdje imate apsolutnu diskonekciju predstavnika vlasti s narodom, su idealno tlo za razvoj i nastanak radikalnih pokreta, kao što je u našem slučaju. U ovom slučaju se želi da i Bosna i Hercegovina bude dio nekog kalifata. To vlast ne razumije. Pazite, imate jedan narod koji je apsolutno zapušten od strane svojih predstavnika vlasti. U njemu se javljaju radikalne grupe, dakle govorimo o Bošnjacima. Imate vjersku zajednicu koja bi trebala da vodi računa o duhovnosti, o ispravnosti svakog pojedinca, ne samo grupe, koja živi u strahu. Poznata je činjenica da većina ovih radikalnih grupa slijedi put religijskih nazora koji dolaze iz Saudijske Arabije. Mi zaboravljamo da je Bosna i Hercegovina uzela ogromne novce, primila kao poklon od Saudijske Arabije. Sada ljudi traže, znači, svoja prava, svoj novac žele da ipak se prikaže gdje.
Dok politika diriguje sigurnosnim sistemom, građani su uplašeni.
Najveće nigdje ne ide, jer ne osjećam se, jer da volim u kući sjediti, pa nekad i u tramvaj kad uđem tu i tamo, a prije idem se pješko. Svi živimo u nekom strahu.
Znači, ovaj grad i nije baš nešto sigurno za njih 5-6 godina.
I ako dođeš živi zdrav kući, budi zadovoljan.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Prijatno.